Розділ 10. «Мабуть, уже пора», – сказав я, звертаючись до того, що причаїлося у темряві. Відповів мені нелюдський голос. До мене долинуло низьке гарчання. «З якою ж це звірюкою стикнувся?» – подумав я. Був упевнений, що зараз вона нападе. Але нападу все ще не було. Натомість гарчання стихло, і невідома істота заговорила знову. «Відчуй свій страх!» – прокотився шепіт. «Відчуй свій!» – відповів я. «Поки ще можеш!» Дихання в темряві стало гучніше. У мене за спиною затанцювали язики вогню. Кінь шарпнувся так далеко, як тільки дозволяла йому довга прив'язь.
«Я міг убити тебе, поки ти спав!»
– повільно проказала істота. «Дурістю було не зробити цього», – відгукнувся до неї. «Ти ще пошкодуєш!»
«Хочу дивитися на тебе, Мерліне»,
– почув я.
«Хочу побачити тебе спантеличеним, наляканим. Хочу бачити, як ти страждаєш, ще до того, коли проллється твоя кров».
«Треба розуміти так, що у тебе особисті мотиви, а не бізнес». Пролунали дивні звуки, і тільки за мить чи дві я зрозумів, що це був здавлений сміх, який виходив із нелюдської горлянки. Тоді істота відповіла.
«Можна сказати і так, магу. Спробуй викликати свій образ, і втратиш концентрацію. Я відчуваю це і розірву тебе, перш ніж ти зможеш ним скористатися».
«Дуже люб'язно з твого боку попередити мене».
«Просто хотілося заздалегідь прибрати зайву опцію з твоєї голови. І от та штука, що намотана у тебе на лівому зап'ясткові, тобі теж не допоможе».
«Маєш гострий зір».
«На такі речі так».
У чагарнику почувся тріск. Щось присувалося ближче до мене. А я все ще не міг побачити свого ворога. Тоді я зробив крок уліво, аби світло від вогнища розсіяло темряву переді мною. Щось зблиснуло низько над землею. Це вогонь відбився у єдиному жовтому та лютому оці. Я опустив вістря меча, націливши його на це око. Якого біса? Всі відомі мені істоти намагаються захистити свої очі. «Банзай!» З цим криком я кинувся вперед. Наша бесіда зайшла в глухий кут, і я хотів перевести її на інше. Створіння миттєво схопилося на весь зріст і блискавично і потужно ринулося до мене, незважаючи на мою зброю. Це виявився величезний чорний вовк з обрізаними вухами. Я вдарив мечем на відліг, але хижак примудрився ухилитися і націлився мені на горло. На автоматі я скинув угору ліву руку і сунув передпліччя вперед у роззявлену пащу. Водночас перехопив меча і вдарив руків'ям по вовчій голові збоку. Сила, з якою він учепився в мене зубами, ослабла, коли я впав на спину, але щелепи не розімкнулися до кінця, і зуби прохромили мені сорочку і шкіру на руці. Падаючи, я повертався і тягнув його за собою, бо хотів упасти так, аби підім'яти вовка під себе. Хотів, хоч і знав, що мені це не вдасться. Я впав на лівий бік, намагаючись котитися й далі, примудрившись іще раз вмазати ефесом тварюці по черепу. Тут мені трохи пощастило. Задля різноманіття, бо я зрозумів, що ми докотилися аж до багаття і ще продовжуємо рухатися в потрібному напрямку. Я облишив меча, намагаючись правицею намацати його горло. Горло захищали міцні м'язи, і в мене жодного шансу передавити йому сонну артерію не було. Але я мав на меті інше. Перехопивши руку якомога вище, аж під його нижню щелепу, я щосили вчепився у звіра. Водночас сукав ногами, шукаючи точку опори. А коли знайшов, то уперся і штовхнув тварюку і руками, і ногами. Ми обоє просунулися вперед, на відстань достатню, аби я міг спрямувати вовчу довбешку просто в полум'я. Якусь мить нічого не відбувалося. Лише цівка крові з мого передпліччя стікала вовкові в пащу і, виливаючись звідти, прокладала собі шлях його шерстю. Щелепи хижака все ще міцно і боляче стискували мою руку. Але за кілька секунд він випустив її, бо його шию та голову охопило полум'я. Вовк заборсався, намагаючись вихопитися з вогню. Відкинувши мене вбік, він вивільнився і схопився на лапи. Пронизливе виття вирвалося з його горла. Перекотившись, я підвівся на коліна і наставив перед собою руки, але він більше не нападав. Натомість кинувся до лісу, вбік, протилежний тому, звідки з'явився. Схопивши меча, я побіг за ним. Ніколи було зупинятися і натягувати чоботи. Я тільки спромігся трохи видозмінити собі п'яти, аби вони стали жорсткішими і не відчували гострих сучків та грудок землі. Я бачив свого ворога, бо шерсть на ньому ще тліла. Втім, міг переслідувати його, орієнтуючись на скавуління, що лунало практично без перестанку. Дивно. Але висота та інтонація висків змінювалися дедалі більше, нагадуючи людський крик, а не вовче скавчання. Дивним було й те, що звір біг не так швидко і спритно, як можна було б передбачити. Я чув, як він продирався навпростець крізь чагарник і врізався на бігу в дерева. Мені навіть здалося, що кілька разів я розчув щось схоже на лайку. Тому вдавалося не відстати надто далеко, навіть навпаки, трохи наблизитися до нього. А тоді я раптом зрозумів, куди він прямує. Я знову побачив те тьмяне світло, яке помічав раніше. Тільки тепер вогник був яскравішим та збільшився, бо ми наближалися до нього. Джерело світла мало прямокутні абриси, і було 8-9 футів заввишки і футів 5 завширшки, прикинув я. Забув намагатися вперіщити вовка мечем, а натомність припустив до світла. Зрозумів, що вовк прямує саме туди, тому хотів будь-що дістатися першим. Я мчав щодуху. Вовк біг попереду і трохи ліворуч від мене. Шерсть на ньому вже не палала, хоча він ще гарчав і вищав біжучи. Світло попереду нас усе яскравішало, і я вже міг зазирнути до того освітленого прямокутника і роздивитися щось із того, що було всередині. Побачив схил пагорба з низькою кам'яною будівлею на ньому, до якої вів хідник, вимощений плитами. Усе це вимальовувалося у прямокутнику, наче картина в рамі, з кожним кроком дедалі чіткіше. Там у цьому прямокутникові була середина хмарного дня. Картина ясніла серед галявини, і мені залишалося бігти до неї 20 метрів чи біля того. Побачивши, як вовк вискочив на галявину, я зрозумів, що не встигну дістатися того місця вчасно, не встигну підхопити ту річ, яка, знав, мала лежати десь неподалік. Проте все ще сподівався, що встигну вчепитись у вовкулаку і не дати йому пройти. Але він, опинившись на вільному від дерев просторі, побіг швидше. Я бачив місце, до якого мчав хижак, ясніше, ніж будь-що навколо. Закричав, щоб відволікти його, але це не спрацювало. Моєму фінальному спурту не вистачило швидкості. Раптом на землі біля порога я побачив те, що шукав. Надто пізно. Саме цієї миті звір нахилив голову і схопив у зуби пласку прямокутну річ, навіть не зупинившись. Коли він зробив стрибок уперед, я вмить розвернувся і пірнув назад, теж у стрибку, випустив меча, впав, покотився і котився, не зупиняючись. Відчув беззвучний вибух, спершу спрямований назовні, а потім усередину. Далі наді мною прокотилася серія ударних хвиль. Я лежав нерухомо, подумки брудно лаючись, аж поки земля припинила труситися. Після цього встав та підібрав зброю.